Dobrý deň, ja som Jano Verčimák a som kazateľom tohto zboru. Som rád, že vás všetkých znova vidím, aj tých, ktorých nevidím až tak často, alebo vôbec som ich ešte nevidel. My ako zbor momentálne prechádzame Evanjeliom Marka a chceme ním prejsť za 40 dní. Tak ak sledujete tento program, teda nie televízny program, ale ak čítate spolu s nami, tak tento týždeň ste čítali texty o tom, že ako je Ježiš, aký vlastne je Ježiš kráľom. Že nie je kráľom, ktorý prišiel, aby proste sedel na zlatom tróne a hodil sa na palme, ale je kráľom, ktorý prišiel slúžiť. A prišiel slúžiť tak, že prišiel trpieť a zomrieť za svoj ľud. Okrem toho, že sa učíme toto, tak sa učíme aj to, že niečo podobné čaká Ježiš od všetkých, ktorí chcú ísť za ním, alebo ktorí chcú byť súčasťou jeho kráľovstva. Že byť ľuďmi, ktorí ho nasledujú v utrpení a smrti. Ale čo asi to najdôležitejšie, čo sa učíme o nás, o ľuďoch z týchto kapitol, je to, že ľudské srdce je tvrdé. Že nám sa Mesiáš trpiaci a zomierajúci až tak nepáči a že život nasledovania tohto trpiaceho a umierajúceho Mesiáša sa nám tiež až tak nepáči. A presne v týchto intenciách ide aj náš text, tak sa poďme do neho pozrieť, ale ja sa budem ešte krátko modliť. Oče, veľmi ďakujeme, že máme Tvoje slovo a veríme, že to je Tvojim slovom, ktoré je večné a nemenné. A preto prosíme, aby Tvoj duch cez Tvoje slovo nás učil to, čo nevieme, aby nás stvoril to, čo nie sme. A vieme, že to môžeš spraviť, tak ťa o to prosíme aj dnes. Amen. Celý text začína tým, že učeníci sú na ceste do Jeruzalema, a tá atmosféra nie je veľmi, veľmi ľahká alebo príjemná. Mne tento úvod tohto textu pripomína jeden náš rodinný výlet, na ktorých sme chodili často. A neviem, ako vyzerajú vaše rodinné výlety, ale naše asi tak, že každý rodinný výlet začal na benzínpumpe a každý si kúpil Magnum alebo Noger. Pustili sme hudbu a užívali sme si ešte aj tú samotnú cestu. A tento výlet bol do Poľska a našou prvou zastávkou bol Krakov. Na ceste do Krakova to úplne žilo v aute. Ešte nám ešte aj ďalší známy, tak sme si to užívali ešte aj cestou, keď sme zastavili niekde pod Tatrami a tak. Prišli do Krakova a Krakov bol skvelý. Ak ste boli v Krakove, neboli v Krakove, choďte tam. Je to podľa mňa lepšie mesto než Varšava alebo Bratislava, pardon. Ale potom sa niečo stalo. Potom sme odišli od Krakova, z Krakova a smerovali sme k tej druhej stanici nášho výletu. A nálada sa úplne zmenila. Smerovali sme na východ od Krakova a začali sme sa baviť o holokauste. Nielen tak z ničoho nič, ale začali sme sa baviť o holokauste, pretože sme boli na ceste do Osvienčimu. Nálada pred Krakovom a po Krakove bola úplne iná. Všetci sme pozerali von oknom, pripomínali sme si, čo sa asi dialo. Hovorili sme si o tom, ako naša rodina zachraňovala Židov a tak ďalej. Proste bolo to veľmi vážne. Samotný Osvienčim bol hrozný. Keď sme išli cestou naspäť, tak si veľmi pamätám to, že až po Tatri nikto nič nepovedal. Pozerali sme von oknom a premýšľali nad tým, čo sme videli. Tak v takejto nejakej atmosfére sa odohráva aj náš príbeh a je až ironicky vtipný a smutný. Tak poďme do tej prvej časti, kde môžeme vidieť, ako Ježíš je doslova na smrť odhodlaný, aby nasledoval Boha a jeho vôľu. V 32. verši čítame, že kráčali cestou hore do Jeruzalema a Ježíš šiel pred nimi. Toto je text, toto je príbeh, v ktorom zase Ježiš bude hovoriť už po tretíkrát o tom, že on ide trpieť a zomrieť. A môžeme vedieť, že toto není obyčajný výlet do Jeruzalema, ako mnohokrát predtým. Lebo text pokračuje ďalej a ten 32. verš. Boli znepokojení a tí, čo ich nasledovali, mali strach. Mali strach preto a boli znepokojení, lebo vedeli, že Ježiš ide do Jeruzalema, kde bude zradený, ubitý, takmer na smrť, a nakoniec nahý pribitý na kríž. Vedeli aj o tom, že by mal vstať z mŕtvych, ale keď sa to nedieje až tak často, tak možno mohli mať nejaké pochyby. Ale toto je strašne ponurá atmosféra, v ktorej sa odohráva tento príbeh. Na ceste do Jeruzalema, kde sa má odohrať najhoršia tragédia všetkých čas, kde má nevidný Boží syn trpieť a zomrieť, a tí, čo idú za ním, sú úplne hotoví. Majú strach a sú znepokojení. Možno niečo podobné, čo sme my zažívali cestou zo Osvienčima. A teraz prichádza tá ironia toho príbehu, kedy môžeme narážať na nepochopenie a pýchu učeníkov vo veršoch 32 a 34. A ja viem, že my sme zvyknutí čítať Bibliu tak nejak veľmi v takom nejakom zbožnom móde, ale skúsi to čítať ako naozaj keby nejaký rozhovor v divadle alebo v kine. A to posolstvo je jasné. Tak majte v hlave, že toto je veľmi ponurá atmosféra. Všetci majú strach a sú znepokojení, lebo Ježiš, Boží syn, ide zomrieť a do toho prichádzajú Zebedeovi synovia s úplne absurdnou požiadavkou. Tak budem čítať znova od 35. verša. Vtedy prišli k nemu Zebedeovi synovia, Jakub a Ján s prosbou. Učiteľ, chceme, aby si nám splnil, čo ťa požiadame. Niekto si vie vybrať čas, keď sa pýta takéto veci. Ježíš rovnako asi ironicky pokračuje. Ježíš sa opýtal, čo chcete, aby som pre vás urobil? Odpovedali mu, daj, aby sme sedeli v tvojej sláve, jeden po tvojej pravici a druhý po tvojej ľavici. To slovičko daj je veľmi zaujímavé, lebo to nie je len také, že podaj mi pero, ale je to niečo ako garantuj, zabezpeč, proste vojak nemá, vojak sa stará, proste rob, čo chceš, daj nám, aby sme my, Jakub a Ján, boli s tebou po pravici a po ľavici. Môžeme si predstaviť, že čo sa asi dialo v Ježišovej hlave, že tak títo to absolútne nechápu, čo sa ide diať, kam ideme, čo sa stane v Jeruzaleme. Oni proste chcú a chcú. Možno zvláštne na tom je to, že to, čo oni majú starosť, hlavne, je ich večnosť. O ich teplé a dobré miesto v nebi, alebo teda v tom novom kráľovstve, ktoré Ježiš priniesol. Už nejak šípia, že Ježiš je kráľ a že naozaj má moc, ktorá môže všetko zmeniť. A tak chcú, aby boli úplne na kráľovskom dvore tohto nového kráľa a mali miesto sily a úcty v tomto jeho novom kráľovstve. To mi pripomína niekedy aj mnohých z nás, aj seba, že ja som niekedy spokojný so svojím kresťanským životom, ktorý je len taký, že nejaký. Nemusí to byť život nejakého úplného svetca, hlavne nech to nebičko je jasné. Hlavne nech to teplé miesto v nebi mám. Ak toto nachádzate v sebe, tak, a ja to nachádzam v sebe, tak to možno presne znamená to isté, že možno nechápeme, kto je Ježiš a kto sme my. Ježišovú takú krátku reakciu, ktorá začína v tom 38. verši, by sa dala zhrnúť tak, že on im hovorí, že môžete mať podiel na mojom utrpení, lebo aj vy budete asi trpieť, budete mať podiel na požehnaní toho, čo moja smrť donesie, ale zabezpečiť vám teplé miesta v mojom kráľovstve neviem. Ale potom však prichádza oveľa hlbšia, oveľa dôležitejšia Ježišova odpoveď na ich požiadavku, o ktorej čítam vo veršoch 42 až 35. A znova si predstavte, že je to nejaké dobré divadlo alebo nejaký film a vysledujete nejaký dialog. Tak v 42. verši. Ježíš si ich zavolal a povedal im. Viete, že tí, ktorých pokladajú za mocných, ovládajú národy. A tí, čo sú v očiach ľudí veľkí, ich utláčajú. Medzi vami to tak nebude. Kto sa bude chcieť stať medzi vami veľký, bude vašim služobníkom. A kto chce byť medzi vami prvý, bude sluhom všetkých. Lebo ani syn človeka neprišiel, aby sa dal obsluhovať, ale aby dal život a dal svoj život ako výkupné za mnohých. Táto ironická scénka končí veľmi rázne. Medzi vami to tak nebude. Kto chce ísť za mnou, stáva sa služobníkom. Tak poďme si túto Ježišovu odpoveď rozložiť na také tri jednoduché otázky. Čo vlastne hovorí Ježiš učeníkom v kontraste toho, čo oni vlastne chcú? Tak prvým hovorí, že vlastne, že kto sme, kto sú títo učeníci? Tak učeníci sú podľa tejto odpovede služobníci. Za zmienku stojí, že Marek tu nepoužíva slovo, ktoré používa bežne Biblia na opis otrokov, ktorí slúžia svojim pánom a medzi nimi je taký chladný vzťah, že on mi dá prácu a plat a jedenie a bývanie a ja mu za to slúžim. Ale tu používa Marek slovo diakon. Čiže niekto, kto dobrovoľne a rád slúži. Používa ho v obidvoch prípadoch. Čiže my, ktorí nasledujeme Ježíša Krista, ktorý prišiel trpieť a zomrieť, pre nás to znamená, že my sme služobníci. Sme diakoni. Každý jeden z nás. Komu slúžime? Odpoveď je veľmi prostá. Koniec 64. verša hovorí, že slúžime všetkým. Ak sa pozriete okolo seba, tak tí všetci sú napríklad všetci okolo vás. Ak možno sa pozriete von, mimo múrov tejto modlitebne, tak tí všetci sú vaši kolegovia, ľudia, ktorí majú rovnaký politický názor a ktorí majú iný politický názor, ľudia, ktorí majú rovnakú farbu pleti, ľudia, ktorí majú inú farbu pleti, ľudia, ktorí zarábajú viac než vy a ľudia, ktorí zarábajú menej než vy. To sú všetci. Preto mám takých možno len pár príkladov, ako sa mne zdá, že my, kresťania dnes, v Cirkvi Bratských v Leviciach, môžeme robiť rozdiel medzi všetci a niekto. Napríklad, predstavte si, že môžete ísť na dovolenku s priateľmi a z tohto zboru, alebo môžete ísť na dovolenku so svojím susedom a jeho rodinou. Kam pôjdete? Predstavte si, že môžete stráviť Silvester v kruhu svojich najbližších alebo v kruhu svojich polopripitých a často perverzných kolegov. Kam pôjdete na Silvestra? Mohol by som pokračovať. A nechcem povedať, že jedna z týchto odpovedí je správna a druhá nesprávna, lebo obidve môžu byť rovnako správne. Ale moment, kedy začneme si vyberať ľudí podľa toho, že sú nám blízki, alebo že je nám s nimi dobre, a nie podľa toho, že slúžime všetkým, tak prestávame byť služobníkmi všetkých. A my máme byť služobníkmi všetkých. Takže zatiaľ nám Marek cez Ježiša prináša dve veľmi dôležité veci pre nás, ktorí nasledujeme Ježiša Krista. Že sme služobníkmi a sme služobníkmi všetkých. Aby sme to mohli robiť, potrebujeme ale predsa dobrú motiváciu, aby sme to mohli robiť. Ježišova odpoveď opisuje aj motiváciu. Prvá tá motivácia je v 45. verši, že prečo by sme mali byť služobníkmi všetkých, tak ten 65. verš začína takto. Lebo ani syn človeka neprišiel, aby sa dal obsluhovať, ale aby sám slúžil. Máme tu Ježiša Krista, ktorý je príkladom toho, že on slúži všetkým. Som si úplne istý, lebo aj vo mne to nachádzam, že fakt ten, že Ježiš Kristus je služobníkom všetkých, je pre mňa úplne normálny. Veď čo iné by mal byť Ježiš, ak nie služobníkom všetkých. A skúsim vám trošku približiť viac, kto je vlastne Ježiš. Alebo kde bol Ježiš vlastne v celej histórii ľudstva. Ešte predtým, než čokoľvek vzniklo, ak si to len viete predstaviť vo svojich hlavách, Boh, Otec, Duch a Ježiš bol. Ježiš nie je hocikto. Ježiš bol predtým, než čokoľvek vzniklo. Kde bol Ježiš, keď vznikal svet? No Boh cez neho tvoril svet. On je to slovo, cez ktoré ho stvoril. Dokonca Nová zmluva nám hovorí, že Boh stvoril svet skrze neho a pre neho. Ježiš nie je hocikto. Ježiš je ten, ktorý má vážne prsty v tom, že môžeme obdivovať tento svet. Teraz začína jar, všetko ožíva a môžete to obdivovať, tak môžete vedieť, že Ježiš je ten, ktorý má v tom prsty. A cez neho a pre neho to bolo stvorené. No, Ježiš je aj ten, o ktorom hovoril Abraham, alebo Boh hovoril Abrahamovi, keď si povedal jeho a svoj ľud, že cez neho prinesie požehnanie pre všetky národy. Ježiš nie je len nejaká balíčka pre slabých a pochybujúcich a tí, čo potrebujú nejakú pomoc v ťažkom živote. Ale Ježiš je ten, cez ktorého Boh sa rozhodol priniesť požehnanie celému svetu. Všetkým národom. Ježiš je ten, ktorý prišiel v čase, keď to bolo, tak to sa povedať, veľmi zlé. Ten rímsko-grécky staroveký svet bol veľmi podobný dnešnému. Ľudia si robili, čo chce, zvrhlosť a perverznosť nemala svoje hranice. Bola to najbezbožnejšia doba, ktorú si možno vieme predstaviť v histórii. A práve do tohto obdobia doslova vtrhol tento Ježiš a dokončil všetko to, čo sa Boh rozhodol cez neho spraviť úplne na začiatku. Prišiel a stal sa záchrancom pre všetkých. A nerobil to úplne obyčajne, ale tento Ježiš, ktorý bol na počiatku všetkého, cez ktorého všetko Boh stvoril, ktorý mal byť požehnaním pre všetky národy a byť kráľom všetkých, sa stal obyčajným človekom. Úplne si predstavte jednu bunku, z ktorej vzniká život. Keď prišiel čas, bol opustený, zradený, trpel a zomrel nahý na kríži, sám. Toto všetko je Ježiš a tento Ježiš nám takto slúžil. A my to môžeme obdivovať. Budeš nasledovať takéhoto kráľa, ktorý toto všetko spravil? Budeš mu slúžiť a slúžiť všetkým, kvôli tomu, že on slúžil a slúžil všetkým nám. V mojej skúsenosti je toto dosť malá motivácia. Neviem prečo. Asi by to malo stačiť. Ale ak si na tom podobne, tak mám pravda ešte jeden dôvod, ktorý je v tom 65. verši, kde čítame o tom, že Ježiš dal svoj život ako výkupné za mnohých. Výkupné je úplne obyčajný pojem, ktorý nám, kresťanom, znie veľmi zvláštne, ale je to úplne obyčajný pojem, ktorý by sme použili hocikedy, keď ideme do obchodu. V podstate, to bola čiastka peňazí, ktorú musel zaplatiť niekto, ak si chcel kúpiť otroka, alebo vykúpiť otroka na slobodu. A presne to spravil Ježiš. Stal sa výkupným za nás. Zaplatil cenu, ktorú sme my nemohli dať. Kľudne si predstavte otroka, ktorý stojí v okovách bez akýchkoľvek práv a teraz príde niekto a buchne na stôl 5000 eur a povie, že tento otrok je slobodný. Tak to je Ježiš. To spravil Ježiš. Stal sa našim vykupiteľom a zaplatil výkupné, ktoré sme my nemohli zaplatiť. Ak je toto pravda, tak to znamená, že sme boli spasení úplne z milosti. A toto je veľmi dôležitý bod, o ktorom by som chcel rozprávať ďalej. A teda by som vás chcel poprosiť, aby ste si otvorili Biblie alebo vytiahli vaše telefóny a poďte so mnou do listu Rimanom, kde môžeme túto dôležitú doktrínu objavovať oveľa hlbšie, aby sme vedeli, čo znamená, že bolo za nás zaplatené výkupné. Začnem Tam je 8.30, ale ja začnem v 8. kapitole, veršu 12 až 13. Čiže Rímanom 8. kapitola, verše 12 až 13. Kde Pavol vo svetle toho všetkého, čo Ježiš pre nás vykonal a dosiahol, hovorí tieto slova. 8. kapitola Rímanom, verše 12 až 13. Tak teda, bratia, sme dlžní. Čakali by sme hocičo, ale Pavol hovorí, že sme dlžníkmi. Ale nie sami sebe, aby sme museli žiť podľa tela. Lebo ak žijete podľa tela, zomriete, ale ak duchom umŕtvujete skutky tela, budete žiť. V podstate hovorí, že keď ste veľkými dlžníkmi, už nie ste otrokmi, alebo nemusíte platiť svojim hrešným túžbám, ale ste sa stali sa dlžníkmi Bohu a Duchu Svätému, ktorý vo vás pôsobí nový život. No je tu ešte jeden text, ktorý by som vám chcel ukázať. Je to Rímanom 8.30 a budem ho čítať. A tých, hovorí o kresťanoch, a tých, čo predurčil, tých aj povolal. A tých, čo povolal, tých aj ospravedlnil. A ktorých ospravedlnil, tých aj oslávil. Známy text, ale by som chcel, aby sme možno videli trošku graficky, tak všetko začalo tým, že ešte predtým, než bol stvorený svet, Boh si svojich ľudí predurčil. Proste vybral si, tohto ja chcem. Potom, keď prišiel čas, Boh si cez Ducha Svätého svojich ľudí povolal, aby boli v jeho ľude. Potom prišiel čas, keď Ježišovi Kristovi týchto ľudí naozaj ospravedlnil, aby mohli sa stať spravodlivo svätými. A príde čas, keď každého z nás Boh osláví. Viem, že teraz sa asi kopec vecí deje v hlave, že ako to, ale chcem, aby sme si všimli jednu jedinú vec, že úplne od začiatku až do konca je záchrana kresťanov úplne Božím dielom. Ak je to tak, tak naozaj platí, že sme boli spasení z milosti. A tu by som chcel čítať posledný text, ktorý je v Rímanom 3. kapitole, 24. kapitole. Ospravedlnení sú zadarmo jeho milosťou, vykúpením Ježišovi Kristovi. Naozaj, naša spása je úplne z milosti. Čo to však znamená pre nás, keď my dneska rozmýšľame o tom, že sme služobníkmi a sme služobníkmi všetkých? Tak môžeme ísť ďalej? Znamená to, že sme úplne večnými dlžníkmi Božej milosti. Niektorí ľudia povedia, že ak sme boli spasení z milosti, zadarmo, bez akýchkoľvek zásluh, tak to znamená, že si môžeme robiť, čo chceme. Veď Boh sa zmiloval raz, zmiluje sa druhýkrát a bude sa zmilovať navždy a my môžeme byť pekne v teplúčku v nebi. Ale pravdou je, že čo je teda takouto správnou reakciou na to, že naozaj sme boli spasení z milosti. Správnou reakciou na to je asi to, že keď sme boli spasení z milosti úplne zadarmo, tak nie je vec, ktorú by Boh od nás nemohol žiadať. Naša poslušnosť a služba jemu a iným nemôže mať žiadne limity. Tie také naše, aj moje, reči, že jasne, že budem slúžiť Bohu aj iným, ale odtiaľ potiaľ. Ja to chápem, ale ak je pravda, že sme boli spasení z milosti, naša poslušnosť voči Bohu nemôže mať žiadne hranice. Svojím takým zvláštnym spôsobom to Bohu ako keby dlhujeme. Ale nechápte ma zle, čo tým myslím, že to Bohu dlhujeme. Chcel by som to vysvetliť na jednom peknom momente vo filme, ktorý sa volá Zachraňte vojaka Ryana. A Tento film vlastne je príbehom, je to starý film, tak ak ste ho nevideli, tak teraz vám ho pokazím, ale môžete si ho stále pozrieť. Tento film je príbehom vojaka Ryana, ktorý je napravo, a kapitána Millera a jeho skupiny, jeho jednotky. Tento film končí tým, že vojak Ryan ako 60-ročný muž stojí a plače nad hrobom kapitána Millera. K nemu prichádza jeho žena a on v očami v slzách sa jej pýta, či žil dobrý život. Ona mu odpovie, že áno. On spokojne zasalutuje nad hrobom a odíde. Táto otázka odpoveď pre toho Ryana mala hodnotu zlata. Lebo čo sa stalo predtým? Pred tými 40 alebo 30 rokmi, keď bol mladík a bojoval v druhej svetovej vojne v Európe, tak jeho rodine sa stala taká vec, že on mal ešte ďalších troch bratov a všetci traja bratia padli v druhej svetovej vojne a jeho matka mala dostať všetky tieto oznámenia v jeden deň. Preto sa velenie americkej armády rozhodlo, že vraj sa naozaj stalo, že privedú tohto posledného brata domov, aby matka mala aspoň jedného syna. Tak tento kapitán Miller dáva dokopy jednotku a idú ho hľadať. Keďže bol výsadkár, nevedel, kde je, v Normandii, tak išli ho hľadať. A ako ho hľadali, prišlo život niekoľko vojakov. A jedným z nich bol aj kapitán Miller. A keď tento kapitán Miller zomieral, tak jeho posledné slova tomuto vojakovi Ryanovi boli, že zaslúž si to. Čo myslíte, čo je úplne vhodná a primeraná reakcia na taký veľký skutok obety pre Jamesa Ryana? On to zvolal tak, že sa bude snažiť žiť najlepší život, aký len môže, aby obeť týchto vojakov, aj kapitána Millera, stala za to. Čo si myslíte, aká je naozaj správna reakcia na to, keď si uvedomíme, že Ježíš, ktorý bol od počiatku, ktorý všetko stvoril, pre ktorého Boh všetko stvoril, ktorý sa stal obyčajným človekom a zomrel za nás a namiesto nás, čo si myslíte, čo je správna reakcia voči tomu? Správna reakcia naozaj môže byť, že staneme večnými dlžníkmi Božej milosti. A keď nás Boh povoláva, aby sme boli služobníkmi Ježiša Krista a boli služobníkmi všetkých, tak má na to úplné právo a my nemáme žiadnu výhovorku. Preto na úplný záver sa len chcem sa spýtať, že mám pár otázok na takú aplikáciu, že čo to znamená pre vás slúžiť všetkým, tým najcennejším, čo máte, a čo si myslím, že je čas? Čo to znamená pre vás slúžiť všetkým vašim časom, ktorý máte? Čo to možno znamená pre vašu rodinu? O tom sa môžete baviť v nedeľu pri obede. A potom druhá otázka. Vidíš sám seba ako večného dlžníka Božej milosti? To znamená, uvedomuješ si, že Boh o teba môže žiadať naozaj čokoľvek.